Dámy a pánové, vítejte u nové série pořadů Ambulance aktivního zdraví. Přichází ředitel fakultní nemocnice Olomouc, profesor Roman Havlík.
Vážení diváci, vítejte u dalšího dílu pořadu Ambulance aktivního zdraví. Formou rozhovoru s odborníky na západní medicínu se v něm snažíme upozornit na to, že každý můžeme aktivně ovlivnit své zdraví a kvalitu svého života. Loňskou sérii jsme věnovali tématům, jako je pohyb, výživa, myšlení. V letošních dílech se zaměříme již na konkrétní diagnózy, jejich prevenci, léčbu a především možnosti úplného vyléčení. Dnešní díl věnujeme spíše než diagnóze fenoménu stárnutí. Proč vlastně stárneme? Lze tento proces zpomalit nebo dokonce oddálit? Co pro to můžeme udělat? Nejen o tomto si dnes budeme povídat s primářkou oddělení geriatrie naší nemocnice, paní doktorkou Milenou Brečnajdrovou. Tak, vítám tě, Mileno, posaď se. A hned se tě zeptám, jak ty se dostala z oboru geriatrie a co tě na tom nejvíce zajímá?
Takže vlastně otázka stáří mě vždycky tak nějak zajímala a vítala jsem, že obor geriatrie, který v České republice od roku 1983 se touto problematikou zabývá, ale musíme říct, že to byla vždycky taková jako víceméně popelka. Ale teďka to nabývá na vážnosti, protože se vlastně propojuje významně nejenom medicínská složka, ale i ten funkční potenciál seniorů a hlavně ta preventivní gerontologie, čili oddálit ty negativní dopady stárnutí a podpořit zdravé stárnutí.
Čili kromě té velké perspektivy toho oboru v klinické praxi je stárnutí ale doménou dneska i vědy a výzkumu a mým dnešním druhým hostem je přednosta neurologické kliniky naší nemocnice a současně hlavní řešitel velkého grantu o stárnutí, pan profesor Petr Kaňovský. Ahoj, vítám tě ve místo. A ty se ve své vědecké činnosti věduješ i studium stárnutí. Co vlastně zkoumáte a k čemu jste už dospěli?
Tak ten náš výzkumný tým toho velkého projektu, který v tebou řízené nemocnici zkoumá aspekty stárnutí, tak zkoumá hlavně stárnutí nervové soustavy. Proč stárnou buňky nervové soustavy, proč vlastně k tomu procesu dochází, které mechanismy se na tom podílí a jak potenciálně lze v budoucnu třeba zasáhnout.
A proč tedy vlastně stárneme? Já se zeptám tebe, Mileno.
Tak stárnutí je taková jako definice, řekněme, která je zatím platná. Jedná se o takový specifický proces, který je nevratný do posud, či je celá řada už teď jakýchsi náznaků, že by se to mohlo změnit, který je vlastně univerzální pro celou živou přírodu. A je vlastně druhově odlišný a u člověka tak předpoklad vlastně tak těch 120 roků zhruba možného dožití a je to dáno především genetickou výbavou, ale i dalšími faktory. Ale o tom bude ještě řeč.
Dodal bych k tomu něco ty, proč stárneme?
Já myslím, že ta definice je přesně taková, jak říkala Milena. U nás je to trošičku přímočařejší, protože my známe mechanismus, proč dochází k tomu úbytku buněk. Říká se tomu apoptóza, ten proces je docela dobře popsaný, ovšem my nevíme, čím je spouštěn. To je alfa omega celého výzkumu vlastně stárnutí nervové soustavy a tím vlastně stárnutí duše a individu jako takového, proč vlastně ubývá těch nervových buněk a jejich spojení. Takže to je hlavní cíl našeho výzkumu v oboru, kterému se dneska říká senescence, čili nauka o tom mechanismu stárnutí.
Ty jsi zmínila, že se můžeme dožít 120 let, dneska bereme jako normu 80, dřív byla norma třeba 40 a i když nevíme tedy přesně, čím je ten proces spouštěn nebo čím by šel ovlivnit, tak ale je i mnoho příkladů a vědeckých důkazů, že ovlivnit lze a hlavně lze ovlivnit stravou. Je množství studií na buněčných kulturách, zvířatech, myších, krysách, psech nebo i opicích, že opravdu snížení kalorického příjmu anebo jenom umožní to, že nejedí pořád, že třeba mají dlouhé pauzy mezi příjmem potravy, významně prodlužuje věk a to až dvojnásobně. To je prostě dokázáno. Nejsou vědecké studie tohoto typu na člověka, které by opravdu byly celoživotní a řekli, že to bude úplně stejně u člověka. Nicméně lze předpokládat, že v nějaké takové fázi to bude fungovat u člověka. Jsou proto nějaké důkazy a vnímala bys to ty jako velkou prevenci stárnutí, snížit kalorický příjem a občas hladovět?
Ano, určitě ano. Je to tak, jak to bylo řečeno, prostě celá řada už důkazů, teďka je to v různých světových lokalitách, že ta snížená kalorická, snížený kalorický příjem je pro člověka velice přínosný. A je to až s podívem, že vlastně máme tolik možností a nabídek, jako a my, když bychom vlastní vůli docházeli snížit vlastně tu potřebu toho jídla, tak opravdu si vlastně vytváříme šanci na další život a určitě teda kvalitnější.
A co dál ještě lze změnit v našem běžném životním stylu a jak čím aktivně můžeme zpomalit nebo zastavit stárnutí organismu? Petře, možná poprosím tebe.
Já si myslím, obecně nejsou proto samozřejmě žádný důkazy, ale je to taková empirie a já jí věřím, že to, že se ten člověk udrží hodně dlouho aktivní, ať už tedy tělesně nebo duševně, zpomalí ten proces té deprivace, kterou vlastně to stárnutí je, ať už tedy tělesné nebo duševní. Já můžu uvést krásný případ pana Dallera, to je olympijský vítěz z Tokia z roku 64 v cyklistice, který kolem naší vesnice brázdí pořád úzké silničky, ať už je jako podzim, zima, léto, najede denně desítky kilometrů, aniž registruje v podstatě asi sám, že mu 81 let. Takže já si myslím, že to, že se udržuje pořád v tom způsobu života, na který byl zvyklý celou dobu, co byl aktivní, takže ho udržuje v kondici, pokud možno co nejlepší, jak somatické, tak samozřejmě i té duševní.
Já bych ještě zůstal u té stravy, protože v našich pořadech jsme se věnovali stravě a je na to mnoho dotazů diváků. Existují nějaké důkazy pro to, že by třeba vegetariánská strava prodlužovala délku přežití anebo zpomalovala stárnutí?
Tak v současné době tak úplně tady takové důkazy nevím, abych byla upřímná, ale myslím si, že v podstatě ta vegetariánská strava je v mnohem velmi výhodná. Je obecně platné, že pro seniory teda platí, že musí vlastně přijímat dostatek aminokyselin, které jsou důležité pro svalovou tvorbu a vlastně jsou prevence sarkopenie a takové vlastně té zhoršené svalové síly. Takže toto je vždycky potřeba vzít v úvahu.
Ona, ale zhoršená svalová síla není jenom tím příjmem, ale je tím, že ten člověk pohybem už nemá takovou aktivitu. Mm-hmm. Já jsem dokonce narazil na studie, které ukazovaly, že třeba i senior, i pokročilý senior, třeba 80 let, kdy začne se něčemu věnovat a třeba chodit do tělocvičny a posilovat, že ten nárůst jeho svalové hmoty je stejně dynamický, jako když začne chodit do 18 lety. Samozřejmě začíná z jiného základu, ale třeba za nějakou dobu se ta hmota zdvojnásobí u každého, strojnásobí. Máte takové příklady v klinické praxi, že někdo má takovou motivaci a snaží se změnit život a opravdu to takhle funguje? Viděli jste to někdy?
Určitě, určitě ano. A vlastně to vždycky právě o té motivaci, o té chuti a vůli postupovat. A my pacienty u nás na oddělení vždycky motivujeme a snažíme se, aby ta aktivita byla co největší a vlastně úplně mají takovou jako odměnu, naši pochvalu, to, že vlastně prodlouží každý den prostě ty, řekněme, takové ty trasy a vlastně je to podstata tréninku a dá se říct, že ta imobilita nebo respektive hypomobilita seniorů je vlastně dá se říct, detrénink sportovců, úplně přesně tak.
A lze toto analogicky přenést i do té oblasti mozku, myšlení, že by tím tréninkem se ty funkce zlepšovaly, udržovaly?
To určitě lze, to 100% lze. Jako trénink kognitivní, jak tomu říkají specialisté, to je spíš domena samozřejmě psychologie nebo neuropsychologie, ale dokáže zlepšit i u starých lidí jejich schopnosti v řádově. Je známo, že je to v podstatě asi jediná terapie toho, čemu se říká lehký kognitivní deficit, čili počátek nějakého zhoršování paměťových funkcí, poznávacích funkcí a tak to, což může v některých případech se překlopit do toho, čemu říkáme Alzheimerova nemoc. A pokud ten kognitivní trénink skutečně zahájen včas a je veden kvalifikovaně, tak ti lidé se dramaticky zlepšují. Je vidět, že ten skok z toho stereotypu té práce, rodiny nebo domácích povinností do něčeho, jako je třeba univerzita třetího věku, dělá divy.
Ono vlastně ta univerzita třetího věku je analogie tělocvičny v té oblasti mentální a fyzické. Já bych poprosil o režii o první graf, kde by měla být ukázána střední délka života v naší republice za posledních let u mužů a u žen. Je tam vidět, že teda se prodloužila v obou těch kategoriích o plus minus 30 roků. Je tam i vidět dopad druhé světové války. A ty si naznačila, že můžeme jít až do 130 let nebo do 120. To znamená, že lze předpokládat, že dalších 100 let by ta křivka mohla jít plus minus stejně. Nicméně, co v naší republice se děje trošku jinak než ve světě, nebo respektive, jaký je rozdíl mezi stárnutím u nás a ve vyspělém světě?
Ano.
A já současně poprosím o druhý graf.
Takže máme radost z tohoto prodlužování lidského věku, to je úžasný. Akorát je tam jeden takový malej zádrhel, jak bylo naznačeno, že vlastně my se dožíváme toho vyššího věku, ale nikoli ve zdraví, ale v nemoci a vlastně dá se říct handicapem, či s takovou tou závislostí na pomoci druhé osoby. A to si myslím, že to je veliký úkol právě geriatrie posunout tady tuto laťku co nejdále. A ta rozdílnost mezi vyspělým světem a Českou republikou je právě v tom, že my žijeme déle právě v té nemoci.
Žijeme v nemoci. A to ukazuje ten druhý graf, že tady je za 50 let, jak se změnila průměrná délka života u mužů a u žen, která je rozdělená na tu část života ve zdraví a část života v nemoci. Je vidět, že u nás se výrazně prodlužuje ta průměrná délka života v nemoci. A to si myslím, že je úkol zvrátit jakoby ještě možná prioritně než to celkové přežití, protože jde hlavně o tu kvalitu přežití. A možná o té kvalitě něco říká funkční věk. Co to vlastně funkční věk jedince je?
Funkční věk vlastně bychom mohli říct asi taková fyzická zdatnost a schopnost vlastně toho člověka, nemohu říct pacienta, ale člověka. Dlouho se vlastně tradovalo takovéto dle WHO zdravotnické organizace dělení stáří chronologicky podle věku, ale to už teď dá se říct, že je překonáno právě tady tím, že když člověk na sobě pracuje a má vlastně takovou tu funkční zdatnost, čili není potřeba nějaké dopomoci a je prostě soběstačný a zvyšuje svoji fyzickou aktivitu, tak si myslím, že to je to nejdůležitější i pro případ nemoci, pro případ operace a pro případ prostě nějakého strádání. Takže funkční věk je v současné době naprosto zásadní kritérium a stanovuje se různými testy, to nechci zabíhat do podrobnosti, to potom by mohl být případně program.
Nicméně zmínila, že vlastně pro toho seniora nebo člověka v nějakém věku je hodně špatná inaktivita. Fyzická, mentální, jak říkal Petr, a vím, že jsme se spolu opakovaně bavili o panu doktorovi Escherovi, který už před polovině minulého století měl velmi zajímavý citát. Já si dovolím odcitovat za tebe, to pak rozvedeš, že položit seniora do postele je zhruba stejně nebezpečné, jako koupit silné Ferrari teenagerovi, který má dva dny řidičák, prostě, že mu tím neprospějeme. Zkus to nějak komentovat a jak toto změnit, jakoby, jak změnit to mentální nastavení společnosti, že člověk ve stáří by měl být na sebe opatrný, neměl by moc dělat, měl by odpočívat a tak dál.
Ano, tak on to ještě krásně pojmenoval tady tím jako nebezpečí toho dostat se do postele, že on se nedá jinak přeložit. Je to velmi výstižné. Já myslím, že to mentální nastavení, samozřejmě je to mentální nastavení společnosti, že se nebudou dívat na lidi 70 plus, jako na lidi, kteří už mají sedět doma u té televize, mají prostě pěstovat rajčátka na těch malých zahrádkách a podobně. Tak možná příklady, že? Tak podívejme se na to z hlediska globálního, dvě nejmocnější organizace na tomto světě, to je katolická církev a Spojené státy americké mají v čele osmdesátníky, že, kteří jsou vybaveni absolutními pravomocemi, tedy relativně absolutními pravomocemi. Já si myslím, že je to o tom přesmyknutí toho vnímání. Přece jenom ta populace stárne demograficky a musíme si zvykat na to, že těch lidí, kterým je 50 a víc nebo 60 a víc, bude čím dál tím víc a nakonec bude víc než těch dvacátníků. Dneska se víc lidí dožívá sedmdesátky, než se rodí děti. Takže je to, není to samozřejmě žádná science fiction, že budeme řekněme, jaksi druhem, homíním, nebo lidským druhem, který se skládá hlavně ze seniorů, to asi ne, ale každopádně to procento těch zdravě stárnoucích lidí bude větší.
A teď se možná dostáváme k tomu meritu, k nějakému praktickému doporučení. Co byste doporučili, jak si prodloužit funkční věk? Co pro to dělat? My se kolem toho sice celou dobu točíme, diskutujeme, a kdybychom to nějak zhrnuli. Začnu u tebe, Mileno. Co ty víš jako zásadní?
Jako zásadní určitě je vlastně přijetí takových těch vnitřních opatření, které vlastně vychází z takové disciplíny, s tím, že teda bych měla tu kalorickou restrikci, zvýšila pohybovou aktivitu, určitě dostatek spánku, řekněme, relaxaci, ale také dýchání, což je zajímavé téma a výrazně zvyšuje taková ta vlastně soustředěnost na dech a výdech a takovou určitou jakosi relaxaci, zvyšuje procento okysličení tkání v lidském těle a je to už i trošičku oblast malinké meditace a sklidnění člověka, což je taky velice přínosný. A teď už něco.
Ale základem je ta mysl, přece jenom toto všechno vychází z hlavy. Petře, a čím udržovat tu mysl mladou, pružnou?
No zaměstnáním, že jo. Tak ona to do jistý míry za nás dělá státní správa, že jo. Jak ubývá těch důchodových rezerv, tak se postupně bude prodlužovat věk odchodu do důchodu, takže generace mých dětí nepochybně bude pracovat do 70 let, to jako dneska je naprosto jasné, a jak to bude po covidu, to nevím, ale i když ten člověk třeba přestane s tou aktivní výdělečnou činností, stane se tím penzistou a bude prostě fungovat trošku jinak než v tom denním zaměstnání, tak si musí najít nějaký smysl života trošku jiný, nějaké jiný zaměstnání, začít dělat něco jiného. V západním Evropě jsou běžné rekvalifikační kurzy pro seniory, jsou krásné takové ty farní spolky, že v Anglii, kdy ty seniorky se schází a vyrábějí třeba pro děti v oblečení nebo něco takového, organizují ty dobročinné bazary nebo chovají psi, já nevím, prostě cokoliv si člověk vzpomene, co by ho bavilo, klasicky jsou to ty české chaty a zahrady, tak to je v tom věku samozřejmě velmi přínosné. Jsou lidi, kteří tohle se třeba nebaví, tak si najdou nějakého jiného koníčka. Prostě začnou třeba vydávat časopis.
A možná taky je to i ta provázanost, že my se čím dál od sebe oddělujeme, a dřív jsme žili jednak v komunitách na vesnici, že byli ti příslušníci širší rodiny spolu být v kontaktu a prarodiče vychovávali vnoučata, případně pravnoučata. I dneska ta společnost, jak je víc mobilní a žije na větší vzdálenosti, tak i to ubírá ty přirozené impulzy a přirozenou náplň stáří, které bychom se asi mohli věnovat. Já bych jenom se posunul kousek dál, že smyslem našich diskuzí a smyslem a ambicí nemocnice je posunout věci do praxe, nejen o tom mluvit. A proto bych tě poprosil, že my jsme pro ty, kteří by chtěli něco aktivně změnit, obrátit trend své životní dráhy a trošku zvrátit stárnutí. Jsme připravili aktivní program Nestárneme, který připravila ty a kam se můžou už dneska diváci hlásit. O čem to bude?
Tak jako ta myšlenka vychází z toho, že bychom vlastně byli tak nějak nápomocní tady tomu zdravému stárnutí a vycházela by to jednak tedy z takové té objektivizace věci, čili jako vyšetření, funkčního vyšetření toho zájemce ve smyslu tedy fyzické zdatnosti a ve smyslu kognitivní zdatnosti, vytvoření určitého programu a vlastně dá se říct, že i potom i taková ta, nechci říct kontrola, ale prostě jakýsi zhodnocení efektu této věci. A věřím, že by to bylo velmi přínosné. Čili dá se říct, že hranice věková od 65 roku nahoru bychom tak si mohli říct. A funkční testování seniorů provádíme třeba i u našich pacientů, řekněme ambulantních, kteří mají hodně přes 75 i 80. Takže prostě je to takový, dá se říct, velká skupina a bylo by to rozhodně individuální a tak prostě zhodnoceno individuálně a nastavený ten program.
Kromě teda těch doporučení konkrétní každému na míru, ale to bude i jakoby ta podpora skupiny, že jo? Bude, ano, to, bude to po skupinách, takže tam bude i nějaký motivace, motivační, kolektivní duch, ano, sdílení, společný akce pro tu skupinu. Ano. A když by se chtěl někdo přihlásit, co pro to teďka má udělat?
Ona už teďka běží, může se teda obrátit na www stránky a potom vlastně běží už teď možná taková ta upoutávka, kde, jsou, kde je možný kontakt, jednak teda mailový, jednak telefonický, na naše pracoviště, na naší ambulanci.
Dobrá, já ještě než se dostanu k dotazům divákům, tak se zeptám Petra, že, nebo obou vás, že je mnoho osob, které třeba dokázali ten největší svůj umělecký, vědecký nebo nějaký životní počin až v hodně zralém, vysokém věku, že zhodnotili svoje zkušenosti celoživotní. Čím to je, že někdo opravdu rozkvete až třeba po 80. a příkladem je třeba Tizián, že, který svoje díla maloval až ve velmi pokročilém věku a nakonec ani nezemřel stářím, ale v 87. na mor. Takže co si myslíte? Ví tam nějakou nit, nebo je to opravdu jenom taková náhoda?
Já myslím, že měli čas. Postarali se o děti, o rodinu, vydělali peníze a konečně měli čas věnovat se něčemu jinému, než tomu řemeslu. To je podle mě asi nejjednodušší vysvětlení. Já si myslím, že prostě těch prvních 60 let zejména v dřívějších dobách, ono dneska to asi nebude zas tak úplně jiný pečo, první 60 let, to je péče o jaksi vlastní kvalifikaci, péče o zajištění rodiny, péče o zajištění rodin svých dětí a tak dále, to pořád funguje. A teprve potom člověk začne mít čas, jestliže řekněme umělci klasicky prostě malovali, řekněme, zní to ohavně, ale na kšeft, aby vydělali, aby zajistili tu rodinu, tak potom začal mít naraz čas dělat něco, co opravdu chtěl. To je přesně ten Tizianův příklad, který prostě po ty 80. už maloval ty věci, které nebyly vyloženě na zakázku pro donátory a co jsou ty nádherné věci, které potom nakoupil biskup Lichtenstein. To je ono.
A ještě tedy, myslíte si, že v té dnešní době, kdy je množství informací, že je to něco, co je prevencí stárnutí, anebo naopak je to jen takové pasivní přijímání, které je kontraproduktivní a které nás spíš ukolebává a zrychluje ten proces stárnutí? Myslím třeba televize, rádia, to dřív vůbec nebylo, že dvě, tři generace zpátky se bavili úplně čím jiným.
Já si třeba myslím, že jako všeho s mírou v tomto směru, že vlastně je moc důležitý takový ten lidský kontakt s těmi nejbližšími nebo i s přáteli a tak dál, či takové ty silný mezilidský vztahy a vlastně otázka setkávání a vlastně takových společných náplní, společných cílů. Určitě ano. A ty informace, které by byly zase ta gramotnost počítačová u seniorů si myslím, že je vyšší a vyšší, že prostě velký zájem vlastně o informace se z toho internetu. Takže to si myslím, že je taky dobře, ale jako úměrně asi takto, že to prostě propojit i teda s těma procházkama a prostě se setkání s těmi nejbližšími, případně nějaký koncerty, divadla, hudba a tak dál.
Dobrá, já máme dneska množství otázek od diváků, tak já postupně na ně přejdu. Dobrý den, existuje studie, proč muži stárnou rychleji a umírají v nižším věku než ženy? Děkuji. Petře, teďka měl odpočinek chvilku.
Ano, myslím to, že já doopravdy nevím, věda tvrdí, že je to tím, že ženy požívají takzvané estrogenní ochrany po celou dobu fertilního věku, či po celou dobu, co jsou schopny otěhotnět a rodit.
Čili, že mají lepší hormonální nastavení,
ano,
aby se dožili vyššího věku.
Aby se dožili vyššího věku, že je to chrání před těmi hlavními příčinami nemocnosti ve stáří, jako je především ateroskleróza. Je to možná pravda. Druhá věc je v tom, že ale to asi si vymýšlím, že evolučně prostě ta lidská linie, ta hominidní linie měla tendenci zachovávat spíše ty pramatky, že jo, v rámci toho maternálního spořádání té staré společnosti, protože ta paternální společnost je otázkou posledních 2000 let, že do té doby to byly staré ženy, které vedly rody. Nevím.
Ty máš na to nějaký názor?
Těžko říct, tak asi i ta genetická výbava řekla by, že vlastně je to takto nějak, jakože prostě ty chromozomy taky hrají roli. Ale jinak tak asi souhlasím s panem profesorem.
Já tedy přejdu dál. Dobrý den. Lidé v dnešní době mají zcela přesycený mozek množstvím informací. Často pracují hlavou. Může to mít pozitivní vedlejší efekt v prevenci Alzheimera?
Tak já bych především teda řekl, že přesycený mozek, my víme, že jako aktivně používáme, to je z dobrých studií, že aktivně používáme zhruba 1/20 kapacity teda mozkové kůry, takže přesytit se nedá. Dá se zahltit, ale rychlosti vstupu, zahltit na vstupech. Samozřejmě cvičení, takzvaný kognitivní trénink nebo trénink v tom myšlení a poznávání je nejlepší prevencí postupného ubývání těchto schopností, které může přerůst v to, čemu říkáme Alzheimerova nemoc.
Ale to zasycení dneska toho mozku je velmi pasivní, že jo? Toho člověk tam vlastně nevynakládá žádnou velkou aktivní činnost a mnohdy tím jenom pluje, aniž si to uvědomuje, takže možná jenom procházka lesem je daleko víc impulzu a aktivnější než sledování třeba televize. A já jsem tady přeskočil jednu otázku, ještě vidím. Dobrý den, vnímám, že dívky v současnosti dospívají rychleji. Mnohé menstruují již v 10 letech. Přitom mentálně jsou pořád děti. Je to projev zrychleného stárnutí? Možná zase tebe se zeptám.
Ano, tak jako jsou studie, otázka tady, nebo respektive odpověď na tuto otázku, vlastně studie, které vlastně říkají, že čím později je taková ta dospělost dívčí, tak tím lépe z hlediska dlouhověkosti. To asi jo, že to prostě tak to je.
Ono vlastně i ty studie s přežíváním zvířat, tam má největší efekt, když se třeba nepřejídají nebo když mají omezenou potravu, tak oni i později dospívají pohlavně ty zvířata. A právě to prodloužení toho pohlavního dospívání má daleko větší efekt na tu celkovou délku přežití, než třeba pak prodlužování středního věku nebo vyššího věku. Takže určitě to asi není dobrý signál pro dlouhý život.
Ano, jo.
Ano, tak nejvyššího věku se dožívají zvířata, už tam budeme mluvit o animální říši, která pohlavně dospívají nejpozději. To jsou sloní, želvy obrovský a tak dále. Vlastně tam, kde ta cesta k té pohlavní dospělosti a k možnosti rozmnožování je dlouhá a plná rizik. Že? Takže je to opět evoluční moment asi.
Dobře. Další dotaz. Chápu, že problémy s pamětí jsou jeden z průvodních znaků stárnutí. Dá se rozpoznat hranice, kdy je zapomnětlivost přirozená a kdy už je patologická? To bude spíš na tebe, neurologa.
Ano, tak já tady neřeknu ten klasický příklad, že jako v okamžiku, kdy nepoznáte svou vlastní ženu, tak navštivte psychiatra nebo neurologa. Ale ta hranice samozřejmě se rozpoznat dá, existuje na to řada testů, pokud si někdo nebude jistý, že to, čím trpí, není třeba běžná zapomnětlivost, kterou má upřímně asi každý akademik, který prostě myslí na 10 různých věcí, tak to zná stejně dobře jako já. Tak může se obrátit na některého specialistu a objednat se k vyšetření paměťových funkcí. Je to asi nejlepší. A nakonec se stejně v 90 případech ze 100 přijde na to, že se o nic nejedná.
A pokud zapomene na to objednané vyšetření přijít, tak už to možná bude signál. Skupinou nejvíce ohroženou covidem byli seniori. Existují nějaké studie, že covid urychluje stárnutí, že například dlouhodobě ovlivňuje kognitivní funkce?
Studie nevím, že by byly, nevím. Ještě možná je tak brzy úplně na takový závěr, ale je pravda, že pacienti, kteří třeba u nás mohou říct pacienti, kteří prodělali covid vyššího věku, tak ta rekonvalescence u mnohých teda je delší, takže to určitě ano. A otázka vazba stárnutí a na covidové infekce, to zatím nevím, že by nějaká studie byla dokončena.
Covid pořád běží, nevíme.
A nebo v nějaké obecnější rovině, že prodělání nemoci třeba zhoršuje nebo zrychluje degenerativní procesy v mozku?
To známe. To je předchůdce covidu. Že jo? Já to nechci o tom moc mluvit, protože obecně moji kolegové napříč teda specializací to nevidí rádi, protože to nejsou důkazy, ale používáme paralelu se španělskou chřipkou, po které von Economou 9 let po ní popsal rozvoj letargické encefalitidy, která potom přerostla se u řady pacientů změnila v postencefalitický parkinsonismus, čili postižení, které v podstatě imitovalo Parkinsonovu nemoc jako takovou a bylo charakterizované úbytkem neuronů taky. A ta paralela tady existuje, dokonce na to existuje několik velkých a chystá se projekt, který má zkoumat vlastně následky onemocnění covidem v oblasti neurologické, ale to je jenom jedna oblast samozřejmě medicíny, ono to bude všude nějakým způsobem reflektováno, tak této dlouholetá pandemie, která jako má prostě politropní virus, to nevíme.
Dobrá, další dotaz konkrétní. Jak motivovat 80-letého seniora, který jen sedí v křesle a viditelně mu ochabují svaly, aby se začal alespoň trochu hýbat? Je to zoufalé, nic na ně neplatí.
Tak, to je složitý, chápu, je to těžká rada. Jako to stáří, určitě je tam celá řada úskalí, prostě těžkosti, že zdravotních potíží, čili ta motivace je opravdu složitá. Já bych asi řekla, že teda v takové situaci jsou velice důležité ty pevné rodinné vztahy, taková ta v podstatě otázka jistoty, otázka toho, že ten člověk je někde zakotven, má někde své místo, ale on by měl mít i svůj program nějaký, čili prostě zkusit zaúkolovat, je-li to takto možné, či tak, aby se ten a motivovat pro ten program, pro toho rodinného příslušníka. Stačí třeba maličkost, že prostě by měl za úkol přečíst nějaký noviny, nějaký článek a my bychom se ho pak na to měli zeptat, na ten obsah, či dát mu takový drobný úkoly. A potom ještě si myslím, že je moc důležité ty úkoly dát právě v té pohybové aktivitě, aby se víc a víc hýbal, protože my víme, že ta snížená pohyblivost, často i třeba potom bych řekla i snížený příjem stravy, ale toho bych se nechtěla tak dotknout, především ta pohyblivost je špatnou známkou pro prognózy toho seniora. Je to otázka takzvaného syndromu křehkosti, který je velice, velice prostě nebezpečný z hlediska prognózy délky dožití člověka, ale je takzvaně reverzibilní, čili ještě ovlivnitelný a zvratný za předpokladu, když toho člověka opravdu nějakým způsobem zmotivujeme a jako dáme mu nějaký ten impuls.
On by se měl zmotivovat sám, že jo? Pokud on nemá nějaký silný impuls, něco pro co by žil, tak de facto i ten život naprogramovaný tak, že když už tady nechce být, nemá pro co žít, tak už to okolí asi nevrátí. Ty máš nějaké doporučení ještě?
Já myslím, že to o té rodině, jak jsi říkal už velice správně, prostě ta koheze toho rodinného klanu zmizela. A víc mizí s tou změnou způsobu života, kdy ty rodiny jsou různě rozesety, když to prostě neexistovalo. Že? Jako ty vesnické rodiny žili pohromadě, ty generace byly 3-4 se doplňující, takže se nemohlo stát, že by jako stařeček seděli jako na zápraže. Nikdo si jich nevšiml, prostě vzali ho do sadu, vzali ho do zahrady, nebo můj stařeček jezdil v 80 letech s fůrou pořád.
Jo? Je to změna stereotypu, no, že jo? A vlastně žijeme ve stereotypech. Nicméně já bych ještě jeden tip měl, pokud ten senior má aspoň trošku vnitřní motivace, tak máme ten náš program Nestárneme, tak ho tam můžete zkusit přihlásit. A zdá se mi, že nejvýraznějším projevem stárnutí je prohlubování skepse a deprese. Jak si s takovým hlubokým světabolem spojeným s věkem poradit? No to už je i dneska projevem školního věku, ale když jsme u toho stárnutí, to je stejné, jestli by tam ještě
podobné,
něco k tomu byste dodali.
Určitě, tak pokud by to byla jako deprese, jako teda myšleno choroba, tak to už potom zase má svoje takové cesty řešení, ale jinak zase obecně asi platí to též. Prostě, jak jste říkali, ta rodina, soudržnost a prostě
změna impulzu, změna stereotypu.
Já bych možná řekl, že ona, deprese je jedna věc, to depresivní ladění samozřejmě k tomu patří, že ho ubývají kamarádi, ubývají známí, a když ta rodina je daleko, tak je to logické naladění, on určitě nebude manický. Ale ta skepse k tomu věku patří. Já si myslím, že naopak, že ta skepse je ten zdravá protiváha té mladické nerozvážnosti. Že tam musí být v té společnosti zastoupený tohle i tohle, jinak nebude fungovat.
Já tedy ještě dám poslední tři dotazy, poprosím o trošku stručnější odpovědi. Kdybych se měla zaměřit na jedinou oblast, která prokazatelně povede ke zpomalení stárnutí, která by to byla? Optimální váha, učení se nových věcí, pravidelný pohyb. Já bych dal tu otázku každému z vás. Co bys doporučil ty, Petře, jako jednu věc, co by mělo zpomalit stárnutí?
Pravidelný pohyb, protože to zároveň reprezentuje i ty další dvě veličiny.
Já řeknu kognitivní trénink, určitě, či je to vlastně zaměstnání mysli, tak jako.
A já bych za sebe řekl úplně vykolejení z rutiny. Ano. Přestěhovat se, změnit kulisy, změnit náplň a starat se v jiných kulisách o sebe. Dobrá. Dobrý den, lze nějak zjistit, jaký je můj funkční věk?
Ano. Tak ano, je to možné.
To jsme probírali, je to podle testů fyzických, obratnostních, ano, mentálních.
Ano, může se doplnit laboratorními odběry, čili je to možné.
Je to, je to i variabilita kardiovaskulárního systému. Je tam mnoho faktorů, které se sčítají. Ano. Samozřejmě, je to individuální, ale jo. Dobrý den, jaký je váš názor na doplňky stravy pro podporu činnosti mozku, lecitin, doplňky stravy cílené na seniory, kloubní výživy a podobně? Má to smysl užívat? Tak to bude, Petře, na tebe.
Tak já myslím, že určitě řada potravních doplňků, které podporují metabolismus nervových buněk, proč ne, že je to jako určitě lecitin, nenasycený vlastní kyseliny, tvrdilo se, že můj přítel svým pacientům doporučoval ořechy. Já to nedělám, protože já se bojím té alergie, ale...
Já jsem myslel skořápek, že si...
Ne, to já rád rostlouka. Já mám 14 ořechů, tak...
Dobře, já si myslím, že jsme zodpověděli většinu dotazů, oni chodí další, určitě by se našlo ještě víc nezodpovědných. Já bych vám chtěl moc poděkovat za dnešní diskuzi. Děkuji vám, bylo to příjemné. A co říci na závěr? Je zřejmé, že stárnutí můžeme nejen velmi zpomalit, ale i posunout jeho začátek. Docílit toho lze dodržováním zásad zdravého života, tedy racionální a hlavně střídmou stravou, občasným půstem, pravidelným a rozmanitým pohybem, udržováním tělesné pružnosti, ale zejména pak zaměstnáváním své mysli novými impulzy, učením se stále něčemu novému. Ruku v ruce s tím jde silná motivace žít, být prospěšný a mít neustálou potřebu něco nového vykonávat. Prostě mít nějaký životní smysl a cíl. Pro ty, kteří stárnutí chtějí zpomalit a podzim svého života prožít aktivně a ve zdraví, otevíráme program Nestárneme. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou u příštího dílu, v němž se budeme věnovat jedné z nejrozšířenějších civilizačních chorob, vysokému krevnímu tlaku.